godīgi sakot, no dzīves es neko nezinājis. Kā tas ir, kāda ir dzīve, kas ir dzīve pareizi un kas dzīve nav pareizi.
Šos vārdus 30 gadus vecais vīrietis sarunas laikā bieži atkārto. Intervijai viņš piekrita ar norunu, ka netiks atklāt viņa identitāte, tāpēc vīrieša balss ir mainīta un vārds ir cits. Gatis uzskata, ka viņa noziedzīgās rīcības iemesls meklējams bērnībā. Apmēram gada vecumā viņš nonāca bērnu namā, jo vecāka atvesē nesniedz piemērotus dzīves apstākļus. Neilgi pēc tam Gatis bija audža ģimenē.
Tur atkal izņēma ārtvis, ka tur atkal apstākļi bija nenormāli. Tur dzeršanas, kaušanās, cik es atceros no stāstīt, arī mammai, tu esi mammai arī zini. Ej, man tur ar vāru grūti iekšā to alkoholu dzeršanu. Jā, vāru tur pēc tam, kad kaut kur gāja prom, man vienkārši izveda ārā. Nu, tur jau kad viņš vairāk tika 4-5, kad viņi izveda ārā, piesēja vienkārši pie ķēdes piesēja un vienkārši, lai vas nekur neizmuka prom.
Pēc tam Gatis nonāca pie citiem audža vecākiem, kuriem pašiem jau bija 3 bērni. Viņi bija jaunāki par Gati un ar pienācēju ģimenē īpaši nesapratās. Vīrietis stāsta, ka jutās atstumts. Arī skolā viņam bija grūti sadraudzēties ar vienaudžiem.
Apcelšana bija arī skolā. Aiziet uz skolu, ne tevi draudzējās, neviens ar tevi vienkārši sēd viens pats stūrītī un neviens tevi nepanāk klāt un neko.
Gatis stāsta, ka audža vecāki pret viņu izturējās atšķirīgāk nekā pret saviem bioloģiskajiem bērniem.
Ne, es esmu pieredzējis īstu mīlestību neko. Līdz ar to es nesaprotu, kas ir ģimenes mīlestība vispār.
Viņš kopā ar audža vecākiem mitinājās daudzdzīvokļu mājā ārpus pilsētas. Tur pats stāvu zemāk dzīvoja viņa bioloģiskā māte, kuru Gatis bieži apciemoja. Bet, kad piedzima māsa, tad iesaistījās viņa audzināšanā.
Jo visi lielais brālis bija, gāja līdz uz bērndārzu, vedu mazo māsu. Un skolā gāja pakaļ visu. Un tā tad bija pasākums, mammai bija ierotas uz šito te pulciņu vecāku. Viņa neieradās, bet viņa bez manas negribēja iet. Nu, es ar viņu gāju uz vecāku sapulci.
Gatis mācījās arodvidus skolā, taču sasniedzot pilngadību, pārtrauc to apmeklēt.
Es pateicu, es esmu pieeva, man ir 18 gadi, es varu darīt, ko es gribu. Nu, tā es arī pateicu. Audžimēt pateicu, nu, ja tu tās runā, tad daru, kā tu gribi. Viss, ej tur uz visam četram debes pusēm. Man pasaka, es arī iztaru to. Bet nekur es tālu neaizgies, vienkārši nogaidēju pie savas bioloģiskais mātes.
Audža ģimene bija Gata radinieki no tēva puses. Kaut arī viņš dzīvoja pie mātes, tobrīd pilngadību sasniegušais jaunietis, turpināja kontaktēties ar savu brālēnu un divām māsīcām, kas bija audža vecāku bērni.
Vienkārši spēlējām tās ģimenes spēles, nu, kas ir ko mamma, tētis, bērns un tādas lietas. Nezināju, vai to drīkst tā darīt, vai tā nedrīkst darīt.
Spēlēšanās mājās ietvēra seksuālas darbības. Šādu spēļu epizodes bija vairākas.
Es biju tētis.
Un kas bija mamma?
Mamma bija no audža ģimenes. Tas nebija ar varu, bet vienkārši labi, tad vienkārši mēs sākām runāties par tām, kad tāds vēlas var spēlēt. Viņi nepratījās vispār.
Meitenes bija apmēram 10 gadus jaunāks par Gati, kam tobrīd bija apmēram 20 gadi. Ideja par šādām spēlēm nāca tieši no viņa. Gatim pašam šī bija pirmā seksuālā pieredze. Notikušais nāca gaismā. Par cietušajām tika atzītas abas meitenes no audža ģimenes. Vīrietim piemēroja cietumsodu.
Man piemēroja tiesa soda 7 gadus un 4 mēnešus.
Sākumā Gatis noliedza savu vainu, taču vēlāk apzinājās, ko bija pastrādājis.
Kad stāks augt pie krimināla atbildības, tad tikai saprat, ka tas nebija pareizi.
Tas, cik daudz tu esi gatavs uzņemties atbildību, parāda, cik nobriedis tu esi, skaidro Anvars Zavackis. Viņš ir valsts probācijas dienesta vadošais pētnieks. Zavackis uzskata, ka Gatis nav emocionāli nobriedis.
Es noteikti viņam nedotu ne 30, ne 25. Cik daudz viņš ir nobriedis, viņš ir tuvāk tādam pusaudzim, jaunietim varbūt.
Pētnieks saka, ka bērnības pieredze veicina to, kā cilvēks nobriest. Personas, kuras nepieaug, neprot uzņemties atbildību. Savukārt šādos gadījumos potenciāls, ka notiks jauns noziegums, ir diezgan augsts. Gatavības iemesli meklējami sociālajā vidē, kurā viņš auga, norāda probācijas programmu vecākā eksperte, KBT psihoterapijas speciāliste Evija Burkovska.
Grūtības veidot tuvas, līdzvērtīgas, saistošas attiecības, ne tikai seksuālas, arī draudzīgas. Un līdz ar to cilvēks nonāk savā ziņā gan sociālā, gan emocionālā izolācijā, un viņam veidojas šie deficīti. Un neprotot tuvoties otram cilvēkam, pienāk pusaudžu vecums, pienāk jaunības gadi, seksualitāte attīstās, bet emocionālā inteliģence un šī prasme veidot attiecības ar citiem nav attīstīta. Un šī seksualitāte var, nu, kā teikt, izšaut vienā brīdī ļoti nepiemērotā veidā un vietā.
Ja persona nav emocionāli nobriedusi, tad te ir grūtības izveidot attiecības ar savu vecuma cilvēkiem. Šādus cilvēkus vairāk saista pusaudži, bērni. Pētījumi apliecina, ka pedofīlijas gadījumi ir apmēram 5% no visiem dzimumu noziegumiem. Savukārt pedofīlija ir seksuāla devianta uzvedība jeb seksuālās novirzes. Anvars Zavackis nosauc pazīmes, kas raksturo dzimumu noziedzniekus, piemēram, izkropļota domāšana, nespējot atšķirt, kas ir pieņemami un kas nav.
Skatījāmies uz 374 cilvēkiem, kas izdarīja dzimumu noziegumus, un ko mēs redzējām? Mēs redzējām lielākai daļai, tas ir 75% problēmas bija, kad ir apkārt, ir cilvēki, kas savā ziņā negatīvi viņu sociāli ietekmē. Gandrīz tikpat lielai daļai 3 no 4 cilvēkiem ir problēmas veidot tuvas un intīmas attiecības ar partneri un uzturēt šīs attiecības.
Bet 60% bija vājas problēma risināšanas prasmes. Pusē no šiem noziegumu veicējiem tika novērota impulsivitāte. Nedaudz mazāk nekā pusē bija deviantas seksuālās intereses. Arī pagātnes traumu pieredze var veicināt noziegumu. Ir gadījumi, ka cilvēki, kas veic dzimumu noziegumu, pašreiz bijuši dzimumu nozieguma upuri, taču tādu gadījumu nav daudz. Tāpat nav daudz cilvēku, kas pēc soda izciešanas turpina veikt dzimumu noziegumus.
Ja mēs runājam par dzimumu noziegumu recidīvu, tad attiecībā uz Latvijas gadījumu tur mēs skatījāmies, cik daudz no cilvēkiem, kas ir notiesāti par dzimumu noziegumu izdarīšanu 3 gadu laikā, viņiem tiek atkārtots ierosināts noziedzīgs nodarījums pret tikumību un dzimumu neaizskaramību, tad tie rādītāji bija zem 5%.
Savukārt pasaules dati rāda, ka 10% no dzimumu noziedzniekiem atkārtot izdara noziegumu.
Absolūti lielākajā daļā gadījumu, teiksim, cilvēks, kas ir pēc dzimumu nozieguma atgriezies sabiedrībā, ja viņš ir nodzīvojis vairāk kā 12 gadu sabiedrībā un viņš nav izdarījis jaunu dzimumu noziegumu, tad recidīvu potenciāls patiesībā ir nokrities tūp pie nulles.
Pētnieks saka, ka gados jaunāki cilvēki ir ar lielāku risku, ka viņi izdarīs jaunus dzimumu noziegumus, jo tas ir saistīts ar cilvēku seksuālo aktivitāti. Drīz apritēs 2 gadi, kopš Gatis iznāca no cietuma. Šobrīd viņš ir probācijas uzraudzībā.
Kad iznāca ārā no ieslodzījuma vietas, man dzīve bija ļoti, ļoti grūti sev uzcelt no augšā. Visu to aizmirst, nu, tāpēc, ka tas nav iespējams. Nu, kad daudz kam bija jāiet saulēt, lai viss tas process iet uz augšu, ir sākot ar psihologiem, psihiatriem.
Gatis saka, ka tagad brīvībā daudz ko ir iemācījies. Kad iznāca no cietuma, viņš pirmo reizi bija savā dzimtā novada pilsētā. Un te jāpiemin, ka viņš dzīvoja laukos apmēram 20 km no tās. Gatis bija iekārtojies darbā, taču, kad mēs tiekamies, stāsta, ka ir atkal darba vietas meklējumos.
Redzu sevi kā citu cilvēku, kas ir saprats viss, kas ir labs un kas ir slikts. Līdz ar to cenšos sev tagad. Visu to, kas bijis pagātnē, atstāt pagātnē un sākt dzīvot nākotnes dzīvi.
Vaicājot, kādi ir viņa nākotnes plāni, Gatis atbilda, ka vēlas dzīvot kā normāls cilvēks.
Vēlas pats konkrēti savu ģimeni, kas pieņems tādu cilvēku, kāds viņš ir bijis tajā pagātnē, bet kāds viņš tagad nākotnē, viņš ir daudz izmainījies.
Kā tev šķiet, vai tev izdosies?
Ceru, ka man izdevies, bet man jau ir izdevies jau uzlabot savu dzīves. Visu to jēgu situāciju arī.
– Linda Spundiņa, Latvijas Radio.